Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Presidenti amerikan Donald Trump ka ndarë informacione sekrete me rusët, raportojnë mediat amerikane. Zgjedhjet në Kosovë do t'ja ndalin hovin në zhvillimet ekonomik, paralajmërojnë ekspertët. Mbledhja parave për sigurimet shëndetësore do të nisë në Korrik, pavarësisht rënjes së qeverisë. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat raportojnë se presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpalosur informacione të klasifikuara me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov gjatë një takimi javën e kaluar, duke rrezikuar potencialisht një burim të inteligjencës për Shtetin Islamik. Shtëpia Bardhi mohoi akuzat që u publikuan nga Washington Post, Reuters dhe media të tjera. Media, duke cituar zyrtar anonim, thanë se informacionet që Trumpi ja ka përcjell Lavrovit dhe ambasadorit rus në SBA Sergej Kislyak gjatë takimit më 10 maj, janë siguruar nga një partner i SBA-s përmes një marrëveshje shumë të ndjeshme për shkëmbimin e informacionit. Partneri nuk i ka dhënë Washingtonit lejen për të ndarë materialin me Moskën dhe vendimi i Trumpit për të bërë një gjë të tillë rrezikon bashkëpunimin me një aleat që ka qasje në punën e brendshme të grupit militant Shteti Islamik. Për më shumë hollësi lexoni në faqen tonë të internetit evropailir.org. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan takon sot në Washington presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Erdogan tha se vizita e tij në SBA mund të shënojë një fillim të ri në marrëdhëniet midis dy aleatëve të NATO-s, të cilat janë lëkundur me vendimin e SBA-s për të armatosur forcat kurde në Siri. Ankaraja konsideron se kurdët në Siri kanë lidhje me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, grupi shpallur terrorist i cili ka luftuar forcat turke me dekada. Erdogan, i cili ka pasur marrëdhënie të tensionuara me ish-presidentin amerikan Barack Obama, tha se takimi me Trumpin mund të jetë vendimtar. Firmat e sigurisë kibernetike kanë gjetur disa të dhëna që sugjerojnë se sulmi i madh kibernetik që ka ndodhur në fundjavë dhe ka infektuar mbi 300.000 kompjuter mund të ketë lidhje me Korenë e Veriut. Kompanitë e sigurisë Symantec dhe Kaspersky Lab thanë se pjesë të virusit WannaCry të përdorura në këtë sulm kanë kodin e njëjtë me një virus që ka shpërndar më herët grupi Lazarus. Ky grup ka sulmuar kompaninë Sony në vitin 2014 dhe për këtë sulm është fajsuar Korea e Veriut. Ky është informacioni më i mirë që kemi deri më tani sa i përket origjinës së virusit WannaCry, than hulumtuesit e Kaspersky Lab. Virusi WannaCry gjatë fundjavës paralizoi sisteme kompjuterike në 150 shtete të botës, të cilat udhëheqin fabrika, banka, agjenci qeveritare dhe sisteme transporti. Kolera ka vrarë 184 njerëz në Jemen që nga muaji i kaluar, tha Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq. Autoritetet kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme në kryeqytetin Sana dhe kanë bërë thirrje për ndihmë ndërkombëtare. Sana kontrollohet nga lëvizja armatosur Huthi e cila lufton forcat qeveritare. Mbi 10.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga lufta dy vjeçare në Jemen e cila po ashtu ka shkatruar infrastrukturën e vendit. Kryqi i Kuq tha se janë raportuar edhe 11.000 raste të dyshuara të kolerës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zenel, zgjedhjet e parakoshme do të jenë në qendër të vëmendjes së gazetave deri në mbajtjen e tyre në qershor. Çfarë keni zgjedhur sot?
Po, Valona, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se përfshirja e personave në listat zgjedhore për kandidatë të cilët kanë probleme me ligjin mbetet në vullnetin e partive politike dhe kjo pasi legjislacioni aktual ndalon përfshirjen në lista vetëm të atyre personave që janë dënuar me vendim të plot fuqishëm të gjykatave. Gazeta sekson se derisa partitë politike nuk kanë treguar nëse do të përfshihen në lista personat që kanë akte akuza, diplomatë huaj kanë bërë thirrje që vija kuqe të jetë akt akuza dhe dënimi gjykatës. Në këtë kontekst, koaditore, vënë pas se zëllënësja ambasadës amerikane në Prishtinë i ka thënë gazetës se shpreson që ata cilët janë të përfshirë në afera korruptive të mos jenë në listat e kandidatëve për deputet. Ajo ka përsëritur deklaratën e ambasadorit Greg Delavit para disa ditëve se është shumë e rëndësishme që të gjitha partitë politike të kenë parasysh se kë e përfshin në listat e tyre të kandidatëve dhe të zgjidhin njerëz që mund të frymëzojnë rininë e Kosovës dhe që në rend të parë t'i vënë interesat më të mira të Kosovës dhe qytetarët e saj. E përditshmja koaditore ka pyetur partitë kryesore që marrin pjesë në zgjedhje në lidhje me këtë, por vetëm zyrtarë të LDK-s kanë dhënë përgjigje, kurse PDK-ja, AAK-ja, Vetëvendosja dhe Nisma nuk kanë treguar nëse do t'i përfshinë në lista ata që janë duke u përballur me drejtësinë. Valona.
Zënel, si e komentojnë gazetat numrin e votuesve prej afro 1.900.000 qytetarëve me të drejtë vote që u kumtua atje?
Po, Valona, e përditshmja zëri ka vënë pa pikrisht këtë shifër të qytetarëve të prezentuar nga institucionet relevante, përderisa si shtekson gazeta, si pas statistikave zyrtare, vendi ka 1.8 milion banor dhe jo 1.9 milion banor si që pretendohet se janë qytetarët me të drejtë vote. Gjithë kjo fryrje e numrave të votuesve sipas gazetës është pasojë e mos pastrimit të listave zgjedhore në vend, proces ky që ka dështuar në vazhdimsi që nga pas lufta. E përditshme zëri vlerëson se pikrisht për shkak të mos pastrimit të këtyre listave në Kosovë, në të kaluarën ka ndodhur manipulime të mëdha me vota. Gazeta ka përmendur faktin se në listat zgjedhore janë mbi 615.000 votues, më shumë se sa numri përgjithshëm i qytetarëve me të drejtë vote në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimet ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira, pasi gjithë fokusi do të zhvendoset te fushata, ndërsa problemet dhe prioritetet ekonomike do të anashkalohen. Kronike Nadia Ahmetit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn në vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia, kurse një ngërç politik eventual, sikurse në vitin 2014, do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit për faktin e mbajtjes së dy palë zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi.